sein.
Scegli questi beat. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 6 minuta. Dobar dan, poštovani slušalci. U drugom smo satu magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović i predlažem vam da budete sa nama do 12 sati. Aktuelna tema, borba protiv korupcije. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je nebrojano puta da je njegova životna misija borba protiv korupcije i kriminala i da neće biti nedodirljivih i zaštićenih. Pokazna vežba je uspela, ali borba je tek počela. Ima li on oružje i vojsku za tu pobedu, to nam baš nije jasno. Ko se u Srbiji bori protiv korupcije, sistem ili pojedinac? O tome, ali i o političkim i ekonomskim izazovima za vladu i njen opstanak u narednoj godini govore današnji gosti, sociolog Vladimir Vuletić, politički analitičar Miodrag Radojević i Dražen Pavlica, medijski društveni istraživač Argumenta i saradnik Biroa za društvena istraživanja. Još jednom vam želim dobar dan.
Kolapsu. Ima sjaset sumnjivih lica, većina leži i trune u apsu. Publika ne zna ko je ubica i sve više samo zvanaca. Svi prave račun bez krčmara, vrzma se brdo bahatih stranaca, na nebu jata lešinara. Nijedna glava nije trezna, život se sveo na čistu lutriju. Pravi kraj filma niko ne zna ko je otvorio Pandorinu kutiju. Nijedna glava nije trezna, život se sveo na čistu lutriju. Pravi kraj filma niko ne zna ko je otvorio Pandorinu kutiju. Ko je otvorio Pandorinu. Priča je napeta, sve to zanima običnu raju. I masa čeka ko puška zapeta, koli će da preživi na kraju. Evo pogibe i narkodiler, između bandi došlo je do rata. Ko da je Hičkog režiro triler i bit će opet mrtvih kod blata. Nijedna glava nije trezna, život se sveo na čistu lutriju. Pravi kraj filma niko ne zna ko je otvorio Pandorinu kutiju. Nijedna glava nije trezna, život se sveo na čistu lutriju. Pravi kraj filma niko ne zna ko je otvorio Pandorinu kutiju. Ko je otvorio Pandorinu. Thank you.
11:10, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Već sam najavila da danas govorimo o aktuelnoj priči borbe protiv korupcije, šta god ona značila, a probaćemo da danas i damo i odgovor na neka pitanja. Sa nama danas u studiju sociolog Vladimir Vuletić, dobar dan.
Dobar dan.
Politički analitičar Miodrag Radojević, dobar dan.
Dobar dan.
I Dražen Pavlica, saradnik Biroa za društvene istraživanja, medijski društveni istraživač Argumenta. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i vama.
Rekla sam na samom početku da je Aleksandar Vučić više puta izjavio, pa da krenemo sa tom tezom, da je njegova životna misija borba protiv kriminala i korupcije, da nema nedodirljivih i zaštićenih. Ova pokazna vežba, bar ja to tako gledam, je, čini se, uspela, ali je ovo negde tek početak i svi očekujemo mnogo više od toga. I zanima me, na samom početku, to sam postavila kao okvir ove priče, ima li on oružje i vojsku za pobedu, to nam nekako još uvek nije jasno, da li se on sam bori protiv korupcije ili se sistem bori protiv korupcije. Gospodine Vuletiću.
Pa, pre svega, kada o tome razmišljam, onda mislim da je njegov glavni argument ono što postoji kao pritisak javnosti, da tako nazovemo. Dakle, ljudi, obični ljudi koji su negde, da tako kažemo, željni pravi. Šta se to tačno znači? To je sasvim drugo pitanje. Ali, dakle, ljudi koji su osiromašeni u ovom relativno dugom procesu tranzicije, ja bih rekao još od 90. godina, suočeni sa brojnim nepravdama u svakodnevnom životu i tako dalje, očekivali su dugo vremena da na neki način zaživi pravna država i tako dalje. Sve to što nije, dakle, na neki način u punoj meri zaživelo. Dakle, mi
morat ću u toku emisije da vas pitam kao sociologa.
I onda je sada, ajde tako kažem, ja da se ne smisli pogrešno, ali da tako kažem, neko je jednostavno osjetio i iskoristio taj moment i obratio se ljudima i rekao da hajde da to uradimo, i to je, mislim, ono što je glavni argument i glavna snaga koju Vučić ima u ovoj svojoj borbi. Kad su problemi u pitanju, onda ima mnogo, naravno, problema, jer naravno, reč je o ljudima protiv koji sada ima se koji su veoma moćni, to je, dakle, jedna stvar, i ta borba uopšte nije laka, a druga stvar je pitanje samog sistema i zakona. Dakle, postavit će se pitanje, jer čitava ova priča oko korupcije nije priča koja, i mislim da je i gospodin Vučić svestan toga da on ne može da izigrava Robin Hooda, jel? Dakle, to nije vreme za to, ovo je vreme za jednu osmišljenu akciju gde će i pojedinci i sistem zajedno dovesti do toga da se poštuju nekakva pravila igre. Problem je, naravno, bio taj što su ova pravila igre koja su uspostavljena još od 90-ih na ovamo krajnje problematična, i gde ćemo videti verovatno na kraju da će se mnogi pozivati da su radili po zakonu, i to je ono što će biti veliki problem. E sada, doći ćemo jednu situaciju dosta tenzičnu, rekao bih, da ćete s jedne strane imati ono što je pozivanje na taj zakon koji kako god, ali je bio očigledno loš i favorizovao one koji su uspešni. I sa
da,
druge
sada
strane,
se čak i očekuje da i saznamo da li su zakoni pravljeni po meri.
I to bi moglo da u budućnosti, čini mi se, izazove ozbiljne probleme u društvu.
Gospodine Radojeviću, kako vama izgleda ova spolja gledano, pa ćemo posle u nekim detaljima, ova aktuelna priča borbe protiv korupcije, ko se ovde bori, da li ceo sistem ili sam Vučić, i da li je, to sam onako u neformalnom razgovoru prerekla, da li je svima u vladi javljeno da je aktuelna borba protiv korupcije?
Pa, da napravim jednu malu digresiju. Dakle, mi se već duže vremena borimo u jednom začaranom krugu protiv korupcije, i poslednji rezultati koje smo dobili od Transparency Internationala govore o tome da se zapravo nismo pomakli ni pedalj. Dakle, od onoga što je bilo pre par godina, dakle, Srbija i dalje na začelju zemalja bivše Jugoslavije po toj percepciji korupcije.
Čak smo i padali prethodnih godina niže, pa stagnirali, tako da.
Postojao je, dakle, i taj pad, i upravo je, dakle, kolega kada je rekao da je to pitanje kao jedno od gorućih pitanja, interesantno je evo i to reći, dakle, da smo u poslednje periodu dobili vrlo ozbiljno upozorenja i od strane Evropske unije i od strane Svetske banke, pa i od strane Saveta stranih investitora, da je to pitanje broj jedan koje Srbija treba da reši. I nova vlada, odnosno prvi potpredsjednik je preuzeo, dakle, i obavezu i odgovornost u borbi protiv korupcije. Ono što je indikativno jeste da se u tu borbu protiv korupcije krenulo ad hoc. Dakle, nije na neki način predstavljalo ponavljanje onih redosleda poteza koje su činile prethodne vlade, a to je da se najpred sređuje taj neki zakonodavni okvir, donosi strategija, pa da se krene u borbu protiv korupcije, nego se krenulo u krajnje operativno delovanje protiv korupcije. Dakle, prvi početni koraci ili potezi su bili to da je Vučić preuzeo, dakle, tu obavezu koordinacije bezbednosnih službi i da su formirani radni timovi policajaca i pravnika, izgleda po svemu sudeći eksperata. Mi vrlo malo znamo o sastavu tih radnih timova koji onome što rade, i da bi taj okvir borbe, dakle operativni okvir borbe protiv korupcije, bi mogli biti upravo onih famoznih 24 slučaja privatizacije. Krenulo se, dakle, najprije sa Agrobankom, preko Nube, a zatim se stiglo i do Miškovića. Ali ono što je zapravo izvesno i što će predstavljati veoma veliki problem u borbi protiv korupcije jesu izvesne predrasude koje postoje i s druge strane određena ograničenja. Dakle, predrasude su u tome da veliki deo javnosti je skeptičan. I rekao bih da je to jedna realna činjenica. Znate, mi smo imali prethodne vlade koje su upravo kao jedan od svojih prioriteta postavljale kao osnovnu temu borbu protiv korupcije. Znate, to se uglavnom završavalo uglavnom na rečima, a ne na delima. Prethodna vlada, vlada Mirka Cvetkovića, je bila, da tako kažem, na dobrom tragu kada je vodila ovu akciju Balkanski ratnik. Dakle, ta akcija borbe protiv organizovanog kriminala, ali su oni zapravo stali na pola puta, jer tada kada se trebalo krenuti u nastavak te akcije, a to znači ići zapravo za tragom novca koji bi doveo do toga da se utvrdi ko su državni funkcioneri i službenici koji su omogućili pranje para, odnosno ulazak narkokartela u srpsku privredu, tada se stalo na tome. S druge strane, rekao bih da i to nepoverenje ima izvor u tome što je dobar deo vladajuće koalicije, postoji sumnja, dakle, da su na direktan ili indirektan način
jer su bili deo vladajuće koalicije i u ranijem periodu. Gospodine Pavlica, da uključimo vas u razgovor, evo, iz svega ovog što ste čuli, vaš utisak, pa ćemo da nastavimo dalje o priči gde nas vodi ova cela borba.
Mimo ovoga što su kolege pomenule, dakle, narod vapi za nekom vrstom pravde, krivda je bezmjerna u državi Srbiji, samim tim je to sasvim razumljiva kolektivno-psihološka reakcija naroda, s jedne strane. S druge strane, je pomenuto da spoljni činioci u izvjesnoj mjeri utiču na ovdašnju političku elitu, tako da se mora o tome voditi računa. Ona i tekako mora osluškivati šta oni važni geopolitički akteri njima nalažu da urade u određenom trenutku da bi se kandidovali za ono što predstavlja neku putanju našeg državnog broda, a to je taj eurointegracijski put. Mimo toga, ono što bi ja želio napomenuti jeste da naša država naprosto mora krenuti u ovo u šta je krenula.
Dakle, ovo nisi imali pitanje izbora, prosto morali.
Naprosto, ovo je iznudica. Država je u tolikoj mjeri osiromašena. Društveni resursi su na jedan krajnje nepravedan način razgrabljeni. Država je, dakle, postala plijen jagme različitih društvenih grupa i klika. Otuda država, da bi se samo očuvala, mora posegnuti za sistematskom borbom protiv korupcije, jer je to pretpostavka da se ona u elementarnom smislu i održi. Dakle, ovdje se radi o čistom instinktu samoodržanja države. To mislim da postaju svi politički akteri, bitni politički akteri svjesni toga. imali smo jedno istraživanje, njihove nalaze će, njihovi nalazi još uvijek nisu onaj dostupni javnosti, ali iz razgovora sa političkim akterima shvatili smo da ta svijest kod njih je prisutna. Kaže, mi naprosto moramo to da uradimo. Nekada smo mogli eventualno...
Kod istih ovih političara koji sada peru ruke i od Miškovića i od svega što se dešavalo.
Sad je to, dakle, ovo je na načelnom nivou. Država kao takva, pošto imamo jedno stanje obezdržavljenosti našeg društva, dakle, država ovdje nije simbol opštosti. Ona nije garant opštosti. Država je postala talac raznih grupa, između ostalog i tih veoma imućnih i moćnih ljudi. Država kao takva mora da smogne snage, da se izbori za onaj stepen legitimiteta i moći koji će omogućiti da u pravom smislu predvodi određene društvene procese kod nas. To trenutno nije slučaj. I otuda država mora smoći snage, s time da sam ja u tom smislu sklon jednoj vrsti sumnje da zaista postoji na nivou društvene svijesti, na nivou političke elite, na nivou raznoraznih društvenih grupacija, civilnog društva, medija, puna svijest o tome da je to neophodno i da u tom smislu moramo djelovati koliko je god moguće kohezijono i sinergetski.
Sluška, samo izvolite stvar, malo još, dakle, slažem se sa svim ovim što je rečeno, i hteo bih još jednu dimenziju da ukažem. Dakle, mi smo naprosto poznati kao društvo i kao zemlja u kojoj kad se nečega uhvatimo, to je na ovo ruk i to je samo to. Ne vidimo, međutim, da je korupcija, ona jeste jako važan problem, dakle, ne relativizujem ni na koji način to, ali nije jedini. A rekao bih da čak nije ni najvažnije ako posmatramo iz perspektive toga zašto se zemlje i društvo nalaze u ovoj situaciji. Ja bih samo podsjetio, i to je nešto što je naprosto poznato. Znate, kada su recimo ovi strani eksperti, kada se analizira to situacija, zašto su afričke zemlje siromašni, onda kažu to je zato što su političke elite korumpirane. I onda se čitav problem svede na problem korupcije. U stvari, štiteći jedan drugi sistem koji je također vrlo značajan i koji reprodukuje ono što bih nazvao ozbiljne probleme koje mi imamo. I zato sam ja u tom smislu prema korupciji, borbi protiv korupcije, znači ne oprezno u smislu to treba da se time ne bavi, ne, ja stvarno mislim da to treba neko ozbiljno se baviti time, sistem, ljudi i tako dalje, ali ne sada da se svi samo korupcija, a da drugi jako važni problem, i onda zato i dolaze kritike, pa ljudi kaže, pa vidite, dok se ovdje ono kao diže borba oko korupcije, neke druge stvari prolaze. Setimo se 90-ih i tad su počeli ovi problemi o kojima pričamo. Tad je bio rat i tad je bio nacionalizam najvažnija stvar. Svi su pričali o tome, ugroženosti Srba, sve to. I onda kad se te stvari došli, kad se prašnina stegla, imali smo ovu situaciju koju je sad i korene ove situacije, a sad su ta stabla toliko iznikla i vidimo kolika su to stabla. I sad je pitanje, da li ovi koji se bore protiv korupcije će samo saseći stabla, a koreni će ostati isti. I ja se bojim da naprosto nema, sad to je ono što je poenta, čini mi se da nema ni tog sistema i ne može ga biti, jer je malo, mislim, to odveć revolucionarno, ako mogu tako kažem, niti tog političara, jer bi bio već odavno u velikim problemima, mnogo veći nego što može da zamisli, kada bi pokušao da se odupre onome što naprosto taj čitav, i sad da kažem, malo širi sistem nego što je ovaj naš. Mi stalno vidimo nas, našu državu, ne vidimo smo mi, hteli to, ne hteli, deo jednog malo šireg spleta okolnosti.
Ajde da vas vratim samo trenutak na vašu struku. Rekli ste, ali konkretno na građane, pošto ste rekli da imaju želju za pravdom, da li je to upravo ono što prepoznaje Vučić, jer svi mi u okruženju verovatno imamo nekog koji ovih dana rekao, ma, samo što ne kaže, briga me što nemam ni platu, ni neka vidi Miškovića u zatvoru, obične građane. Znate, da su gladni toga.
U ono vreme kad je Boris Tadić pozivao na crtu beka, pa su me onda zvali iz ovog jednog lista, neću sam im da govorim koji, pa su rekli šta ja mislim o tome. Pa ja sam mislio tada o tome da je to bila, da tako kažem, jedna za biznis elitu, jedna dobra ponuda. Pomognite finansijski sada, jer ćete biti u ozbiljnom problemu. Ako vi očekujete od građana, pa građani, dakle, bez obzira da li ste vi u pravu, da li ne, bez obzira da priče da li vi zapošljavate, ne zapošljavate, građani bi najviše volili da vas vide u zatvoru. Mislim, to sam tada rekao i to postoji zabeleženo. Dakle, nije bilo teško prepoznati tu vrstu naboja, kad kažem građani, mislim, na onaj deo građana koji je ozbiljno siromašen, na tih nekih 40-50% koji su jednostavno zaista onako voda je, što se kaže, preko čela. I oni su sada čine, tako kažemo, tu nekakvu bazu koja vrši, da tako kažemo, taj pritisak i na koju, između ostalog, i gospodin Vučić kao predsjednik jedne stranke računa na nekim budućim izborima.
Gospodine Radojeviću, kada slušamo sve ovo i ovih dana što se dešava i kako to prate mediji i uopšte javnost, da li bez želje, što kaže gospodin Vuletić, da ja sad tu umanjim krivicu ili ne, da li je imao on još uvek usumnjičen Miroslav Mišković, da li on već osuđen?
Pa vidite, to jeste jedan od ovako načelnih prigovora u svem ovome što se dešava kod nas kad je u pitanju borba protiv korupcije, to je dakle da se odvija mimo institucije i da tu postoje neke naznake nekakvog voluntarističkog pristupa. Vi jednostavno imate utisak da su mediji preuzeli ulogu i tužioca i sudije, kršeći pri tome ključne krivično procesne principe, kao što je princip prezumpcije nevinosti. Svakako da ovo čemu je, da se vratimo dakle na ovo što je rekao gospodin Vuletić, što je jako važno. Znate, korupcija je indikator onoga što se dešava u društvu. Korupcija zapravo pokazuje krvnu sliku našeg društva, stanje pravnog sistema, načina na koji funkcionišu političke institucije. I da bismo se borili protiv korupcije, neophodno je s jedne strane da unapređujemo pravni okvir, neophodno je da podižemo kapacitet institucije. Neophodno je dakle departizovati institucije. Prilično je problematična ova tvrdnja o tome, dakle, da je neophodna politička volja u Srbiji. To na neki način reflektuje stanje institucija u Srbiji.
Da, to je suština kad neko kaže, dobro, ako Vučić kaže neću više da se bavim borbom protiv korupcije, da li to ostaje na sistemu ili opet treba da dođe neko od političara. Gospodine Pavlica, da, upravo je to neverovatna, mislim, čudna priča da sad, ako nema tog po imenu i prezimenu, ništa, staje sve. Gospodine Pavlica, ono što me zanima, a i gospodin Vuletić je već to napomenuo, kosovska priča, preko 170.000 ljudi koji samo ove godine dobilo otkaze, najveći pad bruto društvenog proizvoda u regionu, sve više gladnih i onih koji traže pomoći od narodnih kuhinja i od socijalnih ustanova, 32.000 ljudi odlazi godišnje iz Srbije. To su vesti koje čitamo kao crtice i koje se emituju u medijima pre sporta i prognoze. A priča ova, da li nam sve to zamagljuje stvarnost, jer to negde isto cilj političara na vlasti.
Između ostalog i to, naravno, to već spada u tehnologiju raznoraznih manipulacija. Društveni problemi u Srbiji su višestručeni. Bezmalo nema ni jednog segmenta ili zone društvenosti u Srbiji koja funkcioniše na nekim samoodrživim principima. Otuda čitavo društvo se nalazi u jednom zaista velikom previranju koje je na ivici samoodržanja i otuda određene političke elite preusmjeravaju pažnju javnosti na one oblasti gdje oni drže da će moći nešto po sebe beričetno
izvesti. I mediji u tome pomažu svesrdno često.
Mediji se nalaze u jednom međuprostoru između ekonomski moćnih ljudi i s druge strane političke elite. Oni često puta moraju pristajati na raznorazne ucjene, tako da oni nisu nezavisni prostor kritičkog i javnog mišljenja, nego produžena ruka upravo tih i takvih interesa. Otuda ne želim biti prestrog prema medijima, zbog toga što se oni nalaze u jednom tjesnacu.
I ne treba generalizovati.
Naravno,
to je, da
tu
se
treba
ogradi
praviti razliku, ali oni se nalaze u jednom škripcu iz koga teško mogu se izboriti za veći stepen autonomije nego što imaju. Pojedini novinari bi se mogli potruditi, ako ništa drugo, sa pozicije neke stilistike, logike, izvođenja, da to rade mnogo bolje nego što rade, jer je došlo do onaj niskog nivoa pismenosti, recimo, naše žurnalistike. To govorimo, naravno, prije svega kad su novine u pitanju. Na tom planu bi novinari se mogli potruditi da njihova logička spisateljska kultura bude bolja nego što jeste, ali inače na planu autonomije, da oni svoju uređivačku politiku kreiraju prema zahtjevima te pretpostavljene kritičke i otvorene javnosti, tu su njima manevarski prostori zaista suženi. Ali ono što bih želio naglasiti, mislim da u državi Srbiji postoji jedan uvriježeni obrazac koji je po samu demokratiju i po samu humanizaciju našeg društva krajnje nepovoljan. To je taj personalistički obrazac. Dakle, mi stalno govorimo da li taj čovjek nešto radi. Ne možemo svesti jedno društvo ili jednu grupu na pojedinca. Ta grupa i to društvo se moraju samo reprodukovati bez obzira ko je na čelu ili ko čini tu grupu ili određenu skupinu, kolektivitet. Mi sad sve svodimo na konkretnog čovjeka, u ovom slučaju potpredsjednika vlade. Mi time infantilizujemo, dovodimo u stanje maloljetnosti naše građanstvo, ljude. Dakle, ne treba kod njih njegovati upravo taj princip da od jednog čovjeka sve zavisi. Onda nema istinske demokratije, nema istinske jednakopravnosti.
I nema sistema koji bi
jedna
to
stvar. Ali upravo o tome pričam. Ja mislim da je poenta u tome, da ne smemo da razdvajamo te dve stvari. Jer, naravno, ako se jedan čovjek bori protiv korupcije, a nema sistema, onda to vodi u tiraniju i u samovolju. Ali, ako imate sistem, a nemate čovjeka, nemate ljude, mislim ljude, jel? Ali ajde kažem, uvijek je to nekako čovjek, onda imate u stvari opet osnov za korupciju, jer onda, mislim, vi kad imate sistem, korupcija jeste zloupotreba različitih položaja ljudi koji se nalaze
na kraju krajeva, da je bilo sistema jakog, ne bi bilo ovakvog stepena.
Pa ne, da vam kažem, i kad imate jak sistem, u stvari, čak ono, u onim naizgled najjačim sistemima, diktatorski, to imate najviše korupcije, jer nemate mogućnost kontrole od strane građana i tako. Dakle, u tom smislu te dve stvari se ne isključuju. Dakle, morate imati ljude koji su spremni i sposobni da ukažu, ali setite se, bilo je nekoliko primjera vrlo javnih i pokazani su ono. Bilo je, sad da ne govorimo, da ne pominjemo imena sumrska, jel? Ali recimo nekim ministarstvima, ministarstvu zdravstva i tako da je svoje vremena, ljudi su ukazivali na problem pre nego što iko ispitao da li je taj njihov iskaz tačan ili ne, oni su dobijali otkaz. I time je svima jasno pokazano da ako se budete na taj način ponašali, ako ukažete na problem, eto kako ćete završiti. To je ono što ljude vodi u apatiju. I, nažalost, mislim, ljudi su
sada govorimo
ubijeni.
Između ostalih,
znači, mislim da pričamo
nekako
o Miškoviću, ne znam ja, ali ljudi u principu i ne znaju taj Mišković. Mislim, taj Mišković je ovo ono. Poenta je što vi to imate na radnom mjestu, maltene, svakog čovjeka. Vi ne smete da ukažete na problem, iako imate čak i te zakone, jel sad su sve zakoni sve bolji i bolji, ne smete da ukažete na problem, jer ćete nastradati kao pojedinac. I zato te dve stvari jedna drugu moraju da što se kaže, pomažu. Morate da imate zakone na koje ćete se pozvati, ali mora da postoji neko ko će se pozvati na te zakone. I mislim da je to suštinska priča, jer ovo, da li je važnije ovo ili ono, ja zaista mislim, ako se mi samo odnosimo da sad jedan čovjek, evo Vučić ili ne znam što, može čovjek, ne daj Bože, sutra se razboli, šta znači, bit ćemo i dalje u tom problemu. Ili, ako taj čovjek toliko ojača i bude se van sistema ponašao u toj nekoj borbi protiv korupcije, da ćemo biti u ozbiljnom problemu, da imamo jedno diktatorsko ili poludiktatorsko društvo. Znate, tako da i o toj stvari moramo voditi računa.
Ali on neguje taj odnos i medija i javnosti.
Pa ja mislim da je to sada
prema tome.
Da.
Čak smo vidjeli da recimo ministar Obradović iz Socijalističke partije Srbije je nedavno izjavio: ne bi mogao Vučić bez Dačića ništa, jer ne bi mogao bez policije. Ali zato predlažem da čujemo kratko reklame, pa nastavljamo razgovor, jer je poseban problem ovo što ste pomenuli, preduzeća, a o lokalnim moćnicima da ne govorimo, njih još niko ne dir.
Eko. Filmska kritika nazvala je Pijev život sljedećim avatarom. Vizuelno čudo koje treba vidjeti da bi se u njega poverovalo. Avantura života i filmski događaj godine koji ne smete propustiti. Pijev život 3D u bioskopima od 18. decembra.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Novogodišnji koncerti. Hari Srčinović, 25. i 29. decembar, Sava Centar.
Dajte vina, hoću lom, pusti me.
Kralj Meraka,
da merako
si. Haris Džinović. Eko.
Ko je kuda?
Priča o tkanju, pletenju i neobičnom čarobnom razbojčetu. Skoro zaboravljena tradicija Aleksinačkog kraja koja se čuva kao velika tajna. Nedelja od 8 do 9 časova. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
Sportski spomenar.
Ja sam imao čast da igram sa Virmom Rudom. Foxtrot sa njim u klubu Olimpijskom selu. Čini se da nisam teo se kupam 4 dana. Ili... nisam ruke teo da operem. To su bili doživljaj, neviđeni. Ne vidim.
Gost, košarkaš Slobodan Gordić. Nedelja, 23. decembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Sati 37 minuta, takva je tema da su naravno gosti prvog programa Radio Beograda sve vreme diskutovali o ovome o čemu ćemo i u nastavku. Sociolog Vladimir Vuletić, politički analitičar Miodrag Radojević i medijski i društveni istraživač Dražen Pavlica. Gospodine Pavlica, interesantno je jedno istraživanje Biroa za društvena istraživanja, jer ste vi, to je doduše mali uzorak, ali je onako indikativan za ovu našu priču i analizu, a to je zapravo stav građana prema hapšenju Miroslava Miškovića, koliko oni to prepoznaju, da li znaju šta mu se stavlja na teret, koliko su zadovoljni, koliko očekuju sudski epilog i dužu zatvorsku kaznu. Vidim da ste i po pitanjima razdvojili. Možete nešto da nam kažete ovako, šta je vaš utisak iz ove ankete?
Mali je uzorak, otuda on zaista nije reprezentativan, ali ono što recimo se tu može nadodati jeste da povodom hapšenja Miškovića se javlja taj drevni obrazac žrtvenog jarca. Dakle, narod, ono što imenujemo narodom, puk, eto da upotrebimo i tu riječ koja nije toliko domaćena u našim krajevima, dakle, narod je sklon tome da za sve svoje nevolje prepoznaje jednog čovjeka koji je dovoljno moćan simbolički da on sve te nevolje na sebe preuzme. Dakle, za sve nevolje koje su se nad Srbijom nadvile u zadnjih 20 godina, u ovom trenutku na neki način Miroslav Mišković je simbol. I otuda se ne treba čuditi kad otiđete u poštu da platite računu, kad otiđete u prodavnicu da nešto kupite, da kod velikog broja ljudi čujete neku vrstu likovanja koje je za mene veoma zazorno, zbog toga što opet da se vratim na to, znak je maloljetnosti političke svakog čovjeka koji na taj način posmatra ovo što se dešava u Srbiji. Dakle, ne može gospodin Mišković da bude krivac za sve, niti može korupcija da bude kriva za sve ono što se dešava u Srbiji. Korupcija je jedan od problema, čak ne suštinski i strukturalno toliko važan kao što se želi predstaviti.
Niti je mogu Mišković, ukoliko je kriv, to će sud pokazati, mogu sve to da radi bez političara. On sam kaže, tako kaže i gospodin Pušić, koji je rukovodilac radne grupe za ispitivanje privatizacije, da je na saslušanju rekao da je nekim političarima davao novac, nije pominjao imena. Aleksandar Vučić je takođe izašao sa tim stavom da da je Mišković plaćao neke političare od 20 do 50.000 evra i sada su mediji ti koji svakog dana izbace neko novo ime. Njemu je plaćao, ovome nije, sutra će biti ovaj uhapšen i tako dalje. Da li, gospodine Vuletiću, je to satanizacija svih političara u Srbiji ili ćemo mi da odvojimo u nastavku priče kukolj od žita?
Mi, Bože, da odvojimo ne možemo, pošto mi ne znamo ko je primao,
mislim,
ko
Srbija
nije
da
primao.
Se ali ono što da je,
mislim, važno,
mislim,
važno je, važno je da kada postoji to što je sad već i rečeno, da kada ta nekakva naša politička kultura, da mi jednostavno i za dobro i za loše personifikujemo, jel, čitave te probleme i onda ovaj je dobar i on je sad za sve, ovaj je i tako. Ali šta je problem? Pa naravno, naravno da niste vi mogli da izgradite jedan sistem nakon 90. godina, a da ne bude on naprosto baziran na korupciji. Ako vi hoćete da za 10 godina, ili ne znam ja za koje vreme, koje god, dakle, neki 20 godina, nije bitno, ako vi hoćete da iz jednog sistema gde je bila društvena svojina, sve zajedničko, napravite jedan kapitalistički sistem sa privatnom svojinom, pa ne možete to da napravite bez korupcije, kako bih rekao. Znači, sama ideja transfera političke moći u ekonomsku moć jeste jedna vrsta korupcije. Mislim, istraživanja sociološka koja su bila 90. godina su pokazala da je 2/3 preduzetnika tadašnjih, znači u 90. godinama, došlo u svet biznisa iz sveta politike. Oni koji su u komunizmu imali, socijalizmu, nazovimo ga kako god hoćemo, političku moć, koji su bili partijski, ovakvi, onaki, na položajima, koji su imali informacije, koji su imali moć, oni su jednostavno konvertovali tu svoju političku moć u ekonomsku moć. Neki od njih su naravno propali, neki su bivši, neki su porasli. Drugim rečima, sve to kako su porasli, tako enormni ovaj zahtjev, a da mi znamo naprosto, biznis je danas takav i zaista raznim aktivnostima na berzi preko noći postajete bogati, siromašni. Imate oblasti, delatnosti, marketing je recimo oblast u kojoj se ogroman novac, da ne pričamo zašto je to tako, mislim, to je duga priča, ali hoću da kažem, dakle, imate te oblasti, ali sve to je jako teško ako niste uvezani, ako svi zajedno ne predstavljaju jednu, ajde tako kažemo, klasu ljudi koja se međusobno pomaže. Istraživanja, opet sociološka, su pokazala da te veze između političke i biznis elite su tako čvrste i da je to potpuno fantastično. Vi ste te podele na stranke, tako da je to, ima i to nešto.
Da,
malo,
sad imamo,
ali
političare koji se javljaju,
pa hoću da vam kažem,
obesite
da
me ako sam uzimao pare, to su takve
ne,
izjave
ima
kao
i takvih,
ovih
da vam kažem, ima
u
i takvih,
Hrvatskoj smo vidjeli,
pa dobro,
slične
primere. Sigurno ima onih koji jednostavno nisu, ali znate, jako je teško biti u nekakvom kolu, a da imaju oni koji su, da tako kažem, zaista nepravedno optuženi, ali opet hoću da kažem, nije poenta sada da vi uprete prstom na ovog, pa ne možemo sad, imamo te politične, nemamo druge, nemamo bolje, ali hoću da kažem, možda ćemo i trebalo bi da imamo možda bolje u budućnosti. Poenta je u tome da čitava ova priča o toj prožetosti, izmešanosti politike i biznisa je nešto što je naprosto bilo i tu nema tog suda koji vi možete na osnovu činjenice kažete ova je ovo uradio, ovaj ne, ali da su te dve grupe jedna drugu pomagale, ovi čime su imali, dakle, političkom moću i uticajem u smislu da im obezbede određene aktivnosti, ovim parama, šta su drugo imali, mislim, jel?
Gospodine Radoviću, treba bi da vas pitam, sad mnogi kažu opet to tabloidi tako konstruišu, ali ipak ostaje čudno kada gledamo vladajuća koalicija koja ponavlja, mi smo jedinstveni i radimo, svi smo na istom tragu, imamo iste ciljeve, potpisali smo koalicijni sporazum i onda imamo neke sastanke pod okriljem noći u vili Bokeljka, pa to traje do gotovo ranih jutarnjih sati, pa sami razgovaraju Vučić i Dačić, a stalno imamo tu priču ko je zapravo premijer, a ko je premijer sa zvezdicom, a ko je prvi potpredsjednik vlade, i onda posle cele te noći dobijemo saopštenje mi smo jedinstveni po svim pitanjima. Da li je to vest i zašto nam je to zapravo vest? Da li to vama govori da se nešto u toj vladajućoj koaliciji ipak oko cijele ove priče vezane za borbu protiv korupcije, u svetlu onog da se pominju i neka aktuelna imena ministara aktuelnih, da li će doći na red?
Pa prvo, kad je reč o medijima, očigledno je da neko zloupotrebljava medije, dakle da neko hrani medije informacijama i da na taj način pokušava da na neki način oblikuje javnost, odnosno da poveća svoj rejting ili
ali
svoje političke pione.
Ali priznaćete da u medijima često imamo i tačne informacije koje će sutra
pa
biti
jesu tačne, to upravo govori da. Dakle, da te informacije dolaze iz vrlo relevantnih izvora. Dakle, to su oni izvori koji nisu iz opozicionih stranaka, nego dolaze iz državnih institucija. A ako dolazi iz državnih institucija, vi onda morate postaviti pitanje koji su motivi. Dakle, s jedne strane vi pripremate javnost za ono što će se desiti, s druge strane, dakle, vi pokušavate da uberete te političke poene. To je očigledno. A kada je reč, dakle, o vladi Srbije, pored onog pitanja, dakle, one licitacije da će biti od novih izbora, neće biti izbora, drugo pitanje je, dakle, je pitanje raspodele političke moći toj vladi. Dakle, ko je, kako ste rekli, pravi premijer. Čini se zapravo da je taj neki probni period vlade prvih 100 dana upravo i proteku u toj nekoj senci nekakvog nadmetanja između Dačića i Vučića.
Kako
i
je
da...
vaš utisak? Ko je tu jači?
Pa to je jedna tiha ili jedan tih ili pritajeni sukob ili netrpeljivost. Dakle, koja postoji. Ona je u dva navrata, da tako kažemo, isplivala na površinu. Setimo se, dakle, oko onog dogovora o lokalnim samoupravama, vlasti u lokalnim samoupravama. Drugi put, kada je Vučić najavio da će oboriti vladu ukoliko nema iskrene podrške u borbi protiv korupcije, i tad je on najavio takođe, što je jako interesantno, da trag korupcije vodi ka nekim ministrima iz sadašnje vlade. I svi su gotovo mediji uprli prstom u jednog ministra, međutim, ostalo je, dakle, na tome da...
Što znači da su se te noći u vili dogovorili oko cele te priče? Da li će jedna partija ili druga, sada ne pominjemo ta imena, dati tog ministra ili šta je onda?
Pa ja nisam siguran, dakle, da li su se oni dogovorili i o čemu su se zapravo dogovorili. Znate, to će pratiti kao i, znate, ovaj sukob između SPS-a i Srpske napredne stranke, to će nekako stalno pratiti taj rad vlade, jer će naprosto premijer pokušati, dakle, da održi određen stepen autonomije ili podrške u samoj vladi.
Pogotovo što je on dobio taj vruć krompir Kosovo, on se vezuje više za tu priču, a Vučić onda gde može da dobije i kada je stranka u pitanju na rejtingu. Vidimo da su već prešli 35 prema najnovijim istraživanjima. Samo kratko, pa gospodin Pavlović.
Pa, samo dakle kratko, o čemu sam govorio je zapravo temelj za tvrdnju da se ne može očekivati da će ni Vučić sada, recimo, da, mislim, da sruši ovaj sistem koji je stvoren. Ne može to da radi. To je što sam rekao. I ono što jedino on može, to je da se sada takmiči oko toga, da se prikaže da li je on sada tu veći borac za ovo ili za ono. I tu su ti problemi, jer te dve stranke, SPS i SNS, obraćaju se na izvestan način jednoj sličnoj populaciji, onih 50-60% ljudi koji su ugroženi, i treba se prikazati ko je veći borac. I mislim da je to njihov strukturno osnovni problem. Drugi problem je što Vučić i njegova stranka nisu, da se razumemo, komunističke partije. Ne možete vi od njih očekivati će oni ovu vrstu, da kažemo, tranzicione nepravde da isprave. Oni to nikada nisu ni rekli. Mislim, mi ako se setimo njihovih predizbornih kampanja, oni su govorili da to, da to je jedna, da kažemo, neokonzervativna politika, koja ideologija, koja ima, mislim, svoje zagovornike i tako dalje. A ta ideologija ne dira krupni kapital, da se razume. Ona može da dira pojedine nosioce krupnog kapitala. Ona može da pokuša da taj krupni kapital negde stavi pod svoju kontrolu ili da promeni samo aktere, ali ona nikada neće dovesti u pitanje te temeljne stubove na kojima sistem počinje. Mislim, to ono što treba jednostavno imati u vidu i treba reći, ne treba imati zabude da će sada, ne znam ja, ove aktivnosti koje ima dovesti do toga da se sad dođe do nekakve nivelacije, pa ćemo imati 45 u 47. Mislim, to naprosto ljudi, mislim da ako malo razmisle, niko im to i ne obećava.
Znate, ali samo izvinite nešto da dopunim.
Da.
Dakle, ali čitava priča, opet se vraćam na čitavu priču, da se borba protiv korupcije, dakle, ima i za posljedicu tu redistribuciju političke moći. To je očigledno. Dakle, ako vi uklanjate pojedince iz sistema koji su vrlo moćni, za recimo gospodina Miškovića, za koga se pričalo, koji je bio personifikacija propalih privatizacija u Srbiji, nekrunisani politički kralj, čovek koji je obarao i stvarao vlade, vi dakle imate jedan transfer političke moći. Postavlja se pitanje gde ta politička moć ide.
Ali to je transfer političke i ekonomske moći.
Izvinite, gospodine Pavlica, kako se vama kad čujete sve ovo što kaže gospodin Vuletić i gospodin Radojević, da li vama sve ovo izgleda da će jačati vladajuća koalicija koja, da podsjetimo, u parlamentu ima, to je 40 i nešto stranaka, pokreta, udruženja, ili može doći do njenog slabljenja u svetlu ovog što i mediji poslednjih dana govore, a i Vučić kaže da nikad ne beži od toga, do duše ima i razloga da ne beži s obzirom na ovaj rejting koji smo pominjali. U narednoj godini su vama izbori realna mogućnost ili ne?
Strukturalno govoreći, dakle, mimo toga šta su njihove lično želje i sujete, zađevice koje će se pojaviti s vremena na vrijeme, ako već i ne postoje kao jedno opšte mjesto. Dakle, strukturalno govoreći, to je vrlo ranjiva koalicija. Zbog toga što oni, njihova biračka meta je vrlo slična, otuda oni pokušavaju da prelivaju međusobno tu podršku ka jednoj ili drugoj središnjoj političkoj formaciji u okviru koalicije. Dakle, SNS pokušava da pridobije što je više moguće novih birača, da ih prigrli ka sebi, a SPS pokušava da sačuva svoj legitimitet upravo sa onim porukama i sistemom vrijednosti koje je u kampanji prethodno i protežirala. Otuda oni strukturalno su upućeni na jednu vrstu sukoba međusobnog, kad govorimo o legitimitetu i pridobijanju birača. Zavisit će od činilaca spolja i unutar društva da li će ta koalicija pod nekom vrstom prinude opstajavati, zbog toga što će u jednom trenutku se postaviti pitanje šta bi bio dobitak, a šta gubitak i za jednu i za drugu političku formaciju u okviru te koalicije. Socijalističkoj partiji Srbije ni ukoliko u ovom trenutku ne odgovara da razmišlja o nekim mogućim novim izborima, dok bi među naprednjacima sigurno bilo dosta zagovornika da se raspišu neki prevremeni izbori, da se napravi svojevrsna dramaturgija koja će njima ići u korist i gdje bi oni dobili toliku podršku u okviru biračkog tijela da bi mogli eventualno sami sastaviti
novu
vladu.
I da izbace neke trenutne koalicije.
Ili neke satelitske političke formacije da priključe i time da imaju apsolutnu političku vlast u tom trenutku. Ali ono što je također jako važno, pomenuli smo ovdje da dolazi do preraspodjele političke moći. Na dubinskom nivou pokušava se i preraspodjela ekonomske moći. To je ono što će dugoročno više određivati naše društvo nego to prelivanje i tumbanje na nivou raznih političkih formacija koje se sad na površinskom nivou dešava.
Dolazimo skoro do samog kraja emisije, a nismo govorili o lokalnim moćnicima, doduše to još nije na redu ni ovoj vlasti, zato moram za kraj da vas pitam, kada sve ove izazove vidimo koju vladu čekaju i sve će to doći na naplatu sledeće godine, i kosovska priča i nastavak evrointegracija, i građani se mogu radovati nekoliko dana kad čuju da je Mišković u zatvoru, ali će da postavi to pitanje šta je, gde su moji novci, od čega ja živim, moj novčanik je prazan, a deca su gladna. Kako te izazove čeka vlada? Da li jedinstvena, jača, slabija? Kakve su vaše procjene, gospodine Vuletiću? Šta gledamo u sledećoj godini?
Da, pa rečeno je već sad više puta da ta vlada ima, dakle, te strukturne tenzije i vezane su za ovu priču o tome ko će i svega toga. Doće sledeći izbori, vidimo sada svi sa svima, dakle, mogu, i samo je pitanje koliko vi imate procenata i kakva je vaša, dakle, onda pozicija. Dakle, osim ove, da kažemo, ideološke, programske nekakve priče, vi imate partije, su naprosto interesne grupe i interesuju koliko će pre svega moći na izborima da ima. I sve ovo na neki način treba između ostalog, ne kažem isključivo, između ostalog posmatrati tu, kroz tu prizmu. Ko će dobiti više simpatija birača, jel? Te u tom smislu vlada jeste pred tim izazovom, ali će, mislim, ona biti stabilna, dok i u meri dok se ovaj problem, pre svega kosovski, bude odvijao na ovaj način, jer će ta stabilizacija dolaziti pre svega spolja. Mislim, treba imati u vidu Srbija, i ne samo Srbija, i u tom smislu ranjiva, uticaj i okruženja su jako moćni. Dakle, to je jedna stvar koja daje, da tako kažemo, stabilnost. Ono gde će, ako se i kad se, u kojoj meri se to brzo bude rešavalo, to će se otvoriti to pitanje, jer naravno, treba vidjeti koji su ciljevi. Ciljevi SNS, a pogotovo posle sada, ako gledaju te rejtinge, verovatno će biti oni koji su imali dok su bili SNS 50% plus jedan glas, jel? I oni će se potruditi, ako budu procenili da su sada najbolji, ne znam kad će biti, da tako kažemo, bliže, jel, tome, da naprave tu situaciju i da idu ovaj na izbore, da bi dobili još tih nešto glasa. Oni su sada već, je Demokratska stranka duše možda ponajviše sebi, zahvaljujući ovaj, joj pada rejting, da bi, iako to opet naravno nisu najvažniji problemi, da bi spustili još malo SPS, verovatno će pokušati to sa 2-3 čoveka, nije nikome, dakle, mislim, ljudi naravno to shvate, ali će pokušati da njih malo spuste i da tad možda ovaj idu na izbore. Da li će to baš tako biti, vidjet ćemo, ali kažem, ovaj spoljni faktor je jako, jako bitan, vezan za priču o Kosovu.
Gospodine Radojeviću, za kraj
Vlada je na staklenim nogama, mislim, to nije ništa novo, da tako kažem, i to je posljedica političke scene koja je nestabilna i dinamična. Znači, vi imate taj stalni proces promjene stranačkih dresova, pretrčavanja iz opozicije u vlasti, vlasti u opoziciji, vi naprosto imate problem da utvrdite sa kojim brojem poslanika raspolaže vlada i sa kojim brojem, koliko političkih stranaka zapravo nju podržava. Ali vlada će i ove i naredne godine imati ozbiljan problem, to su rješavanje te ove 3K teme, Kosovo, korupcija i kriza, i mislim da bi svakako ti ekonomski neki trendovi, ako budu pozitivni ekonomski trendovi, da bi to moglo ojačati dakle poziciju vlade. I naravno, dakle, proces evropskih integracija, ako pozitivna odluka Evropske komisije stigne u martu mesecu, svakako, dakle, da bi to moglo uliti jednu dozu optimizma u redove vlade.
Gospodine Pavlica, za kraj zaključimo u jednoj rečenici.
Pa dosta toga smo rekli za ovako kratko vrijeme, pravo je čudo da smo uspjeli dosta toga i da kažemo. Ono što bih dodao, čini mi se da nismo pomenuli, jeste neka vrsta poziva građanstvu, ljudima, da se aktivnije učlanjuju u različite oblike društvenog djelovanja, jer na te, kroz te mikrozone našeg društvenog aktivizma mi kao građani, kao pojedinci možemo doprinijeti nečemu što bi u jednom trenutku moglo poroditi svojevrsno društveno ozdravljenje ambijenta u kome živimo. Velika je pasivnost, malodušnost zahvatila ljude, a u takvom jednom stanju društvena svijest i kolektivna psihologija nikako ne mogu doprinijeti onome što smatramo da je humano, umno i na čovjekovoj dobrobiti zasnovano društvo.
Hvala vam najljepše, poštovani slušalci i gosti Talasanja. Bili su Vladimir Vuletić, Miodrag Radojević i Dražen Pavlica. Ja sam Zorka Đukanović, pozivam vas da ostanete i dalje uz prvi program Radio Beograda. Na redu su podnevne vesti, nakon toga izveštaj o vodostaju. Do 13 sati pratite gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Predlažem vas da nas potražite i na sajtu Radio Televizije Srbije i na Facebook stranici. Prijatno i ostanite uz prvi program Radio Beograda.